aicina izvirzīt progresīvus dabas zinātņu un matemātikas skolotājus ekscelences balvai. Latvijas Universitāte LU aicina skolēnus, vecākus, skolu vadības pārstāvjus un ikvienu citu izvirzīt izcilus matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas skolotājus ekscelences balvai, līdz 21. janvārim aizpildot īsu elektronisko pieteikumu EUS pieteikt skolotāju 19 aicinām izvirzīt skolotājus, ar kuru darbu varam lepoties, kuri savās stundās māca skolēniem būt uzņēmīgiem un radošiem, rosina skolēniem darboties kā pētniekiem, izmantot informācijas tehnoloģiju priekšrocības, vada stundas arī ārpus klases, kā arī dalās savā pieredzē ar kolēģiem. Labākie balvas pretendenti februārī tiksies finālā, lai apmainītos ar inovatīvām idejām, analizētu mācību situācijas, risinātu metodiskus uzdevumus, modelētu un vadītu nodarbības skolēniem. Dienas noslēgumā notiks svinīga atbalvošanas ceremonija, kurā tiks godināti visi finalisti. 1400 eiro katram balvas ieguvējam nodrošinās Latvijas Elektrotehnikas un Elektronikas Rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un Farmācijas uzņēmēju asociācija, AS Latvijas Valsts Meža pasākumu ekscelences balva organizē LU starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar LU fondu un Valsts izglītības satura centru. Vairāk informācijas un nolikums LU starpnozaru izglītības inovāciju centra interneta vietnē.